Vergini sagri, demoni u bolo halalla. Saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi. Jista' jinkiseb mill-ħwienet tewlenin. Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xogħol tajba ta' Horizons Communications Limited.
Campus FM jippreżenta
It-teatru s-soċjetà.
X'imbagħad ħalla u qed iħalli t-teatru fuq il-mixja tal-bniedem.
Fi program preċedenti, rajna kif il-reġista kontemporanju tal-films Darren Aronofsky tkellem dwar il-kunċetta l-ilma kif intuża fil-film epiku tiegħu dwar Noe u l-arka tiegħu. Fil-fatt, l-istorja drammatika ta' Noe hi metafora dwar kif il-bniedem irid ibgħat il-konsegwenzi, anke kollettivi, għat-trasgressjoni u l-korruzzjoni tiegħu. F'din il-perspettiva ta' traġedja umana, hemm fatturi antropoloġiċi, psikoloġiċi u filosofiċi importanti. Infatti, fit-teatru, ibda mit-traġedja griega sa dik fawturi moderni bħal Sartre jew Girardot, l-antropoloġiku, il-filosofiku u l-metafiziku jitħaltu fl-imkien. It-teatru għandu ħabta jħalla din il-kimika.
Mhux faċli tagħti definizzjoni fissa ta' traċedja, speċjalment dik moderna. Meta Hedda Gabler fid-dram tal-istess isem tal-awtur Norveġiż Henrik Ibsen tispara għar-rasa, it-traċedja tagħha hi personalizzata u qed taġixxi minħabba diżappunt fatali f'imħabba li mhijiex reċiprokata u anke minħabba l-falliment tagħha fi żwieġ mimli dwejja. Il-karattri vagabondi li hemm miġburin fil-kerrejja fid-dram Ian ta' Maxim Gorki u maħlejja li tilfu s-sens ta' d-dinjità u ta' s-sinifikat soċjali tagħhom bil-poeta fostom jikkommetti suwiċidju.
F'dan il-każ is-suwiċidju jfisser il-qtid tal-ideal u tal-ispirtu. Il-poeta jissagrifika ruħu traġikament, forsi biex jifdi lil-ħaddieħor.
Nikwotaw minn Hegel.
L-eżempji ta' suwiċidju fit-teatru huma ħafna. Fit-teatru l-antik, sa dak tal-bidu tas-seklu 20, il-motiv ta' l-autodistruzzjoni u qawwi. F'Hedda Gabler, Ibsen jintroduċi suwiċidju tal-protagonista f'kawża ta' intelligenza femminista. L-eroj jista' jwassal lilu nnifsu għat-traġedja jekk jagħti parti minn nnifsu lejn is-sagrifiċċju għoli. Il-lotta tiegħu hija waħda agonizzanti bejnu u bejn it-tiġijiet ta' konflitt u dan jista' jwassal għall-mewt.
Nikwitaw minn Lukas dwar ir-rabta bejn it-traġedja u d-destin.
Fit-traġedja diġà jkun hemm is-sinjali tagħha fil-futur. Meta tinfetaħ il-purtiera diġà jkun hemm is-sinjali tad-destin.
Fit-traċedja jista' jkun hemm jaħbtu ma' xulxin il-liġijiet tal-fortuna u dawk ta' xi Alla moħbi kif kien jaħseb Racine.
Jissa jkun hemm għaddejjin minn taħt kurrenti li waslu għal traġedji tal-passjoni, kif hemm Fantasy and Cleopatra jew Othello ta' Shakespeare. It-traġedja tista' tkun motivata politikament kif jiġri f'Ġulju Ċesri jew mill-eredità kif iseħħ f'Emil Zola.
U traġedja tista' tkun il-konsegwenza ta' xorti krudila u predestinazzjoni kif jiġri Fridays to the Sea ta' John M. Singh fejn hom li tgħix f'raħal tas-sajjieda titlef lill-uleda subien kollha wieħed wara l-ieħor u tgħaddi minn ritwal funerarju għall-ieħor b'xeni mimlijin lamentazzjoni patetika. F'dan id-dram hemm sens qawwi ta' ritwal kważi reliġjuż bl-irġiel jinġibu katavri f'ħoġor omhom Murja.
Kemm seddhom titfenu li din il-mara? Murja tinsab miġrufa bid-dulur u l-baħar dejjem bilaċ jiblala lill-uleda li joħorġu biex iġibu bukkun lejn id-dar. Hemmhuma l-irġiel tar-raħal ġejjin b'katafru ieħor. Kiesaħ u diġà qed jikħal. Aj, aj, l-imsejkna Murja. At-traċedja, it-traċedja ta' din il-mara msejkna. Li malla tal-ġustizzja u tal-ħnina warra bħarstu li l-in minn fuq din il-mara?
Hemm ukoll is-sens ta' traċedja reliġjuża Kristjana. Il-passjoni u l-mewt ta' Kristu fi żmien lajt tidħol f'dan il-qafas. Il-kliem li jingħad fil-konsagrazzjoni tal-Quddisa fi trasformazzjoni tal-ħobs u tal-inbit huwa tfakkira traġika, imma fl-istess waqt simbolu qawwi ta' redenzjoni għall-assoluzzjoni tad-dnubiet. Dan huwa sewa-sew x'ħaseb li kellu jagħmel it-teatru, jiġifieri iwassal as-soba mill-ħtija u l-purifikazzjoni. U għalhekk li t-teatru l-Quddisa jippuntaw lejn xulxin. Isostni Kevin Wetmore Jr. U jagħtuna lejn l-oriġini tad-drama.
Forsi l-akbar stqarrija dwar is-sors ta' traċedja ħareġ biha Hegel meta qal li tikkonsisti fil-konfront bejn il-bniedem u d-divinità. Dan hu element li diġà rajnieh fi programmi oħra, imma tajjeb li nibqgħu inżommu quddiem għajnejna li s-sors ta' konflitt bejn il-bniedem u Alla jew id-destin dejjem jinsab preżenti fit-teatru, kemm dak traġiku kif ukoll dak komiku. L-eroj jaf b'dan il-konfront u konxjament jew le fl-azzjonijiet tiegħu hemm il-kollass. Hegel isostni hekk.
U x'inhu s-sors ta' traġedja? Dan il-ġeneru dejjem jippreżenta konflitt klassiku. Il-bniedem kontra ordni morali jew prinċipju reliġjuż. It-tema propja ta' traġedja oriġinali m'għandix taqsam ma' dak li hu divin bl-intervent fid-dinja tal-azzjoni umana.
Din l-osservazzjoni terġa' toħodna lura l-istorja ta' Antigoni, kemm fil-verżjoni klassika, kif ukoll dik adattata minn Jean-Paul Sartre.
Antigoni u dram li għandu jinteressana minn diversi aspetti.
Qabel xejn il-protagonista hija Mara, u hawnhekk għandna l-figura ta' personaġġ li qed tisfida l-formula tal-istereotip femminili. Antigoni lajji sottomessa u lanqas tal-laba. Għandha personalità ta' qabel żmien. Imma fuq kollox, Antigoni tirrappreżenta l-isfida taċ-ċittadin kontra l-istat.
Ejdilna, ejdilna, x'in tipprova tagħmel Antigoni? X'inhu dak li qed jinbuttak toħodha kontra s-sultan ta' beltna?
Antigoni toħodha kontra s-sultan Kreon, għax ma jridix titfen lil ħuha Polinizju, li kien mar jissielet kontra pajjiżu stess. Id-drammu famuż għax jikkonfronta l-etika u l-ġustizzja statali. Antigoni tirrappreżenta r-rieda sovrana tal-individwu, fil-waqt li s-sultan Kreon u s-simbolu mhux biss tal-ħaq, iżda anke tal-morali, li dak iż-żmien kienet divina. Fi kliem ieħor, hawn reġgħalna l-konflitt bejn il-bniedem u l-qawwiet supremi li jiddeterminaw lid-destin tiegħu. Ħafna drabi l-konsegwenzi jixaqilbu kontra l-bniedem. Meta Antigoni tisfida lis-sultan, il-kastik tagħha hu li tindifen ħajja miegħu.
Dan is-sultan krudili u bla qalb li jrid jitfen ħajja lix-xebba li trid titfen lil huwa maqtul biex ma jikluħx il-klieb tat-triq.
Jekk issa nitrasferixxu l-attenzjoni tagħna lejn Bertolt Brecht, niltaqgħu mal-figura ta' Baal, li issa jirrappreżenta l-bniedem kontra n-natura jew kontra s-soċjetà. Baal huwa l-alla pagan li l-kultura tal-punent dejjem isitu bħala falz u brutali l-qoddimu kienu jkunu sagrifikati anke tfal. Fi Brecht, Baal jirġa' jirrappreżenta l-problema tal-iżolament, il-bniedem kontra l-istat, jew il-barrani li joħloq ir-regoli tiegħu stess. Diversi kritiċi jaraw li anki f'mewtu stess, Baal jirrappreżenta rebħa, anzi, kien hemm minn fil-mewt ta' Baal, rasa ħansitra l-aċċettazzjoni Kristjana tal-ħtieġa ta' mewt inevitabbli.
Baħal t-nisself ġufommu għabjat meta s-sema kien vast u kalmu mixħol bil-lejl. Imma baħal t-ħassar fil-ġuf is-swed terrestri kif niftakruħ meta kien għadu fostna.
Baħal, tal-lix lil-min jittantak, tal-lix lil-min ibezzek, tal-lix lil-min inizzilek l-isfel, tal-lix lil-bejjem tad-dinja jreċuk.
Meta nsemmu l-Brecht inkunu qegħdin niskopru stil ribellus ta' teatru. Baħal kien l-ewwel dram twil ta' Brecht, kompost għall-ewwel darba fl-1918. Meta l-awtur Ġermaniż beda jikteb id-drammi epiċi tiegħu.
L-istorja tal-ribellioni fit-teatru hija antika daqs it-teatru nnifsu. Antigoni, il-Bakkanti u Edipu huma kollha forom ta' drama ribelluża. Fi żmien Shakespeare il-Protestanti kienu eskludew motivi teatrali mill-qoddisa bħal l-elevazzjoni tal-ostja, id-daq tal-qampina u l-użu tax-xema.
So bad.
Fl-era moderna, it-teatru sar bil-uqis aktar ribellus u anki skandalus. Fis-seklu 20 kien hemm it-teatru bolxeviku. Majakovski u Gorki kienu qegħdin jattakkaw il-borgeżija u fis-snin 60 tfaċċaw l-Angry Young Men bit-teatru tax-Xellug. Aristotli rrid il-katarsi fil-waqt li Brecht rrid il-kuxjenza kritika u attiva. Fil-waqt li Aristotli lokalizza drama tiegħu f'post wieħed, normalment f'palazz, Brecht ħoloq it-teatru epiku fejn l-azzjoni tiġri minn lokalità l-oħra fuq firxa ta' snin. Fil-każ ta' Ball, sakemm jiġi witch in witch mad-destin tal-mewt, il-protagonist joħloq sensiela ta' sfidi. Hu poeta liriku ribell li żur iswali letterari, jiffrekwenta ħwienet tax-xorb fejn ħobb jisker u jmur man-nisa. Jiġġerra minn kafè għalliħor ikanta l-anjiet tiegħu. Naraw fis-sodda ma' diversi nisa u għandu relazzjoni stramba mal-uniku ħabib li jirrikonoxxi. Iżda anki ma' dan il-ħabib, Eckhard, bali kollu xi jgħid u waqt ġlieda bali joqtlu. Fil-mew tiegħu, isostni l-kritiku Michael Molly, bal ma jitlef xejn, law mirbuħ u lanqas distrutt, imma hu biss imreġġa' lura lin-natura minn tnisser. Jafferma ruħu bħala l-barrani, figura ċentrali mimlija vitalità sewda u distruttiva.
Fil-fatt it-teatru ta' spissu il-pjattaforma tal-antieroj. Biżgħet nieħdu l-antieroj modern li preżenta Ibsen fid-dram politiku-soċjali l-għadu tal-poplu.
Forsi u minħabba fekk li l-lum anke fil-kultura popolari, speċifikament fil-lob bil-video, il-figura ta' Ball reġgħet faċċat bħala sors ta' distruzzjoni bil-persuna ta' xi ħadd li ma jistax jaħrab mewtu stess. Iżda kontra dak li sostnu analisti li qabluh ma' Kristu, Bal mandux is-sinjal ta' redenzjoni, anzi huwa ladu ta' soċjetà. U l-antieroj ironikament maħluq mis-soċjetà biex ikisser il-valuri ta' soċjetà stess. Anki l-antieroj u l-karattru antik fit-teatru, imma qrib l-epoka moderna sar ħafna aktar politiku.
Bal, alla falz ta' s-sożija moħlija sensualist brutali, int li qexxt bħala ħanżir u sfint bħala xitan man-nisa. Poeta li korrompi kull ma jsib fil-passaġġ tiegħu lejn il-mewt.
Campus FM għadu kif xandar programm ieħor fis-sensiela it-teatru u s-soċjetà b'kitba u produzzjoni ta' Mario Azzopardi. Fil-programm tal-lum għadu sem Charles Sammut, Anna Basili u Stephanie Ciangura. Tekniku Carmenu Grech. Din is-sensiela qed taslilkom b'kollaborazzjoni mit-ċentru ta' drama u Horizons, pubblikaturi tal-ktieb Vergini Sagri, Demoni u Bolo Halalla ta' Mario Azzopardi. F'din is-sensiela il-mużika mhux qed tintuża biss bħala pont imma bħala karattru fi anfisha.
Illum rajna kif it-teatru mill-antikità sa żmienna dejjem għad flimkien l-antropoloġiku, il-filosofiku, il-psikoloġiku u l-metafiziku. Ir-reliġjożità baqgħet preżenti taħt forma jew oħra, u fit-teatru ntużat anki bħala konfront. Rajna ħjiel ta' traġedja minn dik klassika sa dik moderna kif interpretawha drammaturgi bħal Henrik Ibsen, Maxim Gorki, Singe u nibqgħu niżlin sa Point 48 Psychosis tal-awtriċi li kommettiet is-suwiċidju.
Osservajna kif it-traġedja tista' tkun il-konsegwenza soċjali jew ta' passjoni jew ta' destin krudili. Segwejna r-ribellioni individualista u femminista ta' Antigoni kontra l-krudeltà ta' Kreon, il-rappreżentant dommatiku tal-istat.
Imbagħad komplejna rajna ribellioni teatrali kif esprimija Bertolt Brecht, li fid-dramm politiku Ball jerġa' jippreżenta r-rebell iżolat, li l-mewt tiegħu imewt inevitabbli. Brecht kien tbija tal-kollox mill-formula ta' Aristotli biex ħoloq it-teatru tal-kuxjenza attiva, kritika u ribelluża.
Rajna kif it-teatru baqa' jieħu dimensjoni ribelluża minn Majakovski fir-Russja Sovjetika sal-moviment tal-Angry Young Men fl-Ingilterra wara t-tieni gwerra.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons Communications Limited. Verġni sagri, demoni u bolo ħalalla, saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi jista' jinkiseb mill-ħwienet ewlenin.